Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ya لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, o ju besimtar, unë nuk adhuroj atë që ju adhuroni. E as ju nuk jeni adhurues të ati që unë e adhuroj. Dhe unë kur nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni. Por edhe ju nuk do të jeni adhurues të ati që unë adhuroj. Ju keni fen tuaj e unë kam fen time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ministria e jashtme e Iranit ka thirrur ambasadorin britanik në Teheran, Simon Shercliffe, për të protestuar ndaj ndërhyrjes së Britanisë në punët e brendshme të Iranit, veçanërisht në çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare. Në reagim ndaj ndërhyrjeve jo konvencionale të Britanisë përfshirë në fushën e sigurisë kombëtare të Republikës Islamike të Iranit, Simon Shercliffe, ambasadori britanik në Teheran, u thirr në Ministrinë e Punëve të Jashtme nga drejtori i përgjithshëm për Evropën Perëndimore, njoftoi në një deklaratë të shtunën në Ministria e Jashtme e Iranit. Zyrtari iranian i përcolli qeverisë britanike protestën e Republikës Islamike për veprimet destruktive të Londrës që bien ndesh me sigurinë kombëtare të Iranit. Deklarata erdhi në të njëjtën ditë kur Alireza Akperi, një ish zyrtar iranian, u ekzekutua pasi u dënua me vdekje me akuzën e spionimit për Agjencinë Britanike të Inteligjencës. I dënuari, i cili ishte dënuar me vdekje për akuzat e korrupsionit në tokë dhe veprimtarive të gjera kundër sigurisë së brendshme e të jashtme të vendit, përmes spionazhit për Agjencinë Agjenturore Britanike, u ekzekutua me varje të shtunën në mëngjes. Zyrtari i Ministrisë së Jashtme iraniane i tha ambasadorit Shercliffe se Irani kishte marrë informacione të forta në lidhje me komunikimin jo konvencional të Londrës me Alireza Akbarin, duke thënë se qeveria britanike duhet të mbahet përgjegjëse për çështjen që kërcënoi sigurinë kombëtare të Republikës Islamike. A i theksoi se mbështetja e pajustifikuar dhe e djallëzuar për agentin spion nuk është në përputhje me pretendimin e marrëdhënieve të bazuara në respekt të ndërsjellë. Ky zyrtar iranian tha se Irani nuk kishte nevojë për leje nga vendet e tjera përfshi Britaninë për të ndërmarrë një veprim të vendosur për të mbrojtur sigurinë e tij kombëtare, dhe paralajmëroj se vazhdimi i lëvizjeve të tilla të palishme nuk do të ishte as pak i pranueshëm nga Teherani. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, u nis nga Beruti dhe mbërriti në Damask për të takuar me zyrtarët e lartë sirian. Ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian të shtunën në Damask u takua dhe zhvilloi bisedime me presidentin sirian Bashar Assad. Amir Abdullahian, në krye të një delegacioni të rangut të lartë, u nis nga kryeqyteti libanez Beirut për në Damask për të takuar me zyrtarët sirian. Me të mbërritur në Damask, ai u prit nga homologu i tij sirian Faisal Megdad. Shefi i diplomacisë iraniane në Damask u takua dhe zhvilloi bisedime me homologun e tij sirian Faisal Megdad të shtunën e mbrëmje. Pas takimit dhe bisedës me ministrin e jashtëm sirian Faisal Megdad, Amir Abdullahian tha në një konferencë të përbashkët për shtyp se të dy palët do të përpiqen të përgatiten për vizitën e presidentit të Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Raisi në Siri në të ardhmen e afërt. A i shtoi se me homologun e ti sirian ka diskutuar edhe për mënyrat e zgjerimit të marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike mes dy vendeve në sektorin privat dhe publik. Ministri i jashtëm i Iranit gjithashtu, për lajmet e publikuara në disa media se mos marveshjet mes Iranit dhe Siris në lidhje me zbatimin e marveshjeve ekonomike, kanë sjell vonesa në zbatimin e këtyre marveshjeve, tha se marrëdhëniet mes Teheranit dhe Damaskut janë në gjendin e tyre më të mirë. Amir Abdullahian theksoi gjithashtu se vullneti i liderëve të dy vendeve është që të zhvillohen sa më shumë marrëdhëniet Teheran-Damask. Ministri i jashtëm iranian duke thënë se janë nënshkruar dhe janë duke u zbatuar marrëveshje të shumta mes Iranit dhe Sirisë, vuri në dukje se të dy vendet nuk kanë dallime ideologjike. Shefi i diplomacisë iraniane tha gjithashtu se Irani ka marrëdhënie të rëndësishme me Turqinë dhe Sirinë. Amir Abdullahian theksoi se duhet pasur kujdes për ruajtjen dhe respektimin e sovranitetit dhe integritetit territorial të vendeve. Teherani është i lumtur që përpjekjet e tij diplomatike dhe bisedimet mes presidentëve të Iranit, Turqisë dhe Sirisë bën të mundur që dialogu të zinte vendin e konfliktit, voi në dukje ministri i punëve të jashtme të Iranit. Ministri i punëve të jashtme të Hungarisë tha se Hungaria ende nuk është në gjendje të gjejë alternativa të përshtatshme për të zvendësuar naftën dhe gazin rus. Thomas Mentzer, shefi i diplomacisë së Hungarisë, theksoi: "Në afat të shkurtër vendi ynë nuk mund të gjejë një alternativë ndaj naftës dhe gazit të Rusisë." A i tha se dy kushtet kryesore për sigurinë energjetike të Hungarisë janë importi i vazhdueshëm i naftës pa përpunuar nga Rusia dhe funksionimi i duhur i rrjedhës turke, tubacioni përmes të cilit Hungaria merr pjesën më të madhe të importeve të gazit natyror. Shefi i diplomacisë hungareze më tej shtoi: 85% e konsumit të gazit dhe 65% e naftës brutë të Hungarisë furnizohen nga importet nga Rusia dhe ky vëllim kaq i madh nuk mund të zvendësohet brenda NATO-s. Sipas Thomas Menzer, Ungaria vazhdimisht kërkon mundësi për të diversifikuar burimet e saj të energjisë, por opsionet aktuale kanë shumë probleme. Që nga fillimi i operacioneve ushtarake ruse në Ukrainë në fund të shkurtit të kaluar, Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione të gjera ndaj eksporteve të energjisë së Moskës, duke përfshirë vendosjen e një tavani të çmimit për naftën dhe gazin rus. Vazhdimisht Budapesti ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të shqyrtojë përjashtime për këtë vend në importimin e naftës dhe gazit rus. Shtetet Europiane prapse prap do t'ju kthehen importeve të gazit të Rusis, ka thënë Ministri i Energjis i Katarit, Saad Sherida Al-Kabi, njëherësh shef i kompanisë gazit Qatar Energy. Me gjitha të, a i ka paralajmëruar që paqëndrueshmërit në tregje mund të zgjasin me vite. Sasia e gazit që Rusia çon në Evropë ka rënë ndjeshëm pas nisjes së luftës së Moskës në Ukrainë. Evropianët sot po thonë se nuk ka kthim mbrapa tek gazi rus. Ne të gjithë jemi të bekuar për mundësinë që kemi për të falur dhe për të harruar. Mendoj se gjërat do të zbuten me kohë, ata do të mësojnë nga kjo situatë dhe me siguri do të ketë më shumë diversitet, ka thënë Ministri Katariot i Energjisë në një forum për energjinë që përmbahet në Abu Dhabi. Mirë po, unë mendoj se gazi rus do të kthehet në Evropë. Eksportet e gazit rus në Bashkimin Evropian dhe Zvicër kanë rënë për 55% në vitin 2022. Në të kaluarën, kompania ruse Gazprom ka qenë eksportuesja kryesore e gazit në Evropë, mirë po furnizimet janë dalur për shkak të sanksioneve që Perëndimi i ka vënë Rusisë për nisjen e luftës në Ukrainë. Kryeministri irakian tha se shërbimet irakiane të sigurisë janë të afta të parandalojnë çdo lloj terrorizmi dhe se Iraku nuk ka nevojë për forca të huaja ushtarake. Kryeministri i Irakut Muhammed Shia al-Sudani, i cili ka vizituar Gjermaninë në një konferencë për shtyp ku mori pjesë edhe kancelari gjerman Olaf Scholz, duke theksuar se shërbimet irakiane të sigurisë janë të afta të parandalojnë çdo lloj terrorizmi. Shtoi, Iraku nuk ka nevojë për forca të huaja ushtarake dhe nuk ka nevojë për asnjë ekip këshillues për t'u trajnuar. Iraku është një vend i rëndësishëm në fushën e prodhimit të naftës. Bagdadi dëshiron që kompanitë gjermane të hynë në Irak në sektor të ndryshëm, tha kryeministri irakian. Matej al-Sudani, duke i referuar konsultimeve në lidhje me rastin e kthimit të pasurisë nxjerr nga Iraku, theksoi: plani i qeverisë son është t'i japë përparësi përmirësimit të shërbimeve publike. A ju shpreh edhe për rolin rajonal të Bagdadit, duke thënë se Iraku ka ndërmarr iniciativa për të krijuar një ur lidhse ndërmjet Iranit dhe vendeve arabe. Ulja e tensioneve dhe afrimi i pikpamjeve është në interes të Irakut, sepse kjo do të ndikojë pozitivisht në paqen e këtij vendi dhe në sigurinë e rajonit. Turqia tha se një ofensive re toksore në Siri është e mundur në çdo kohë, pasi Ankaraja vazhdon të sërmoj pozicionet e njësive të mbrojtjes së popullit kurd të mbështetura nga Amerika në pjesën verilindore të Siris. Ibrahim Kalin, zëdhënësi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, i bëri komente të shtunën pas një afrimi të ndërmjetësuar nga Rusia midis Turqisë dhe Sirisë dy ditë më parë. Një operacion toksor është i mundur në çdo kohë, në varësi të nivelit të kërcënimeve që marrim, tha Ibrahim Kalin, duke theksuar: se Turqia nuk synon kur shtetin sirian apo civilet sirian. Kalin vujnë duke mëtej se shtytja ruse për paqe nuk do të thotë se Turqia po braktiste opcionin e nisjes e një fushate të re që prej muajsh ka paralajmëruar se mund të ndodhë në Siri. Të njëjtën Siria, një afrim të ndërmjetësuar nga Moska me Turqinë e lidhi me dhënien fund të okupimit të pjesëve veriore të saj nga Ankaraja dhe mbështetjen e saj për grupet militante që luftojnë kundër qeverisë Damaskut. Suedia tha se ka planuar të ekstradojë një person në të 30-tat i cili sipas Turqisë akuzohet për mashtrim. Veprimi i njoftuar dje është rasti i parë kur Turqia kërkon një numër ekstradimesh që në këmbim t'i lejojë Stockholmit të bëjë aplikim formal për antarësim në NATO. Turqia si antare e NATO-s hoqi veton e saj për aplikimet e Finlandës dhe Suedis për bashkim në aleancë në muajnë qershor, pas disa javë negociatash të sikletshme, gjatë të cilave Ankaraja akuzonte dy vendet nordike se strehonin ata që Turqia i quan militant të grupit të ndaluar Partia Punëtore e Kurdistanit. Ministri suedez i drejtësisë Morgan Johansson tha sot për Reuters se është vetëm një çështje rutinë. Personi është një qytetar turk i dënuar për mashtrim në Turqi në vitin 2013 dhe 2016. Gjykata ekzaminoi çështjen dhe konkludoi se nuk ka pengesa për ekstradimin e tij, shtoi ministri suedez i drejtësisë. Ndërkohë një zëdhënës i Ministrisë Suedeze të Drejtësisë refuzoi të thoshte nëse personi është në listën e kërkuar paraprakisht nga Turqia, por rrjeti televiziv suedez SVT tha se i ekstraduari është dënuar me 14 vjet burg në Turqi për mashtrim financiar dhe se ai është me origjinë kurde. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro i propozoi Asamblesë Kombëtare të Venezuelës formimin e një boshti politik që do të mblidhte aleatët e saj, përkatësisht Rusinë dhe Kinën në Amerikën Latine. Presidenti Maduro e ngriti këtë çështje në një telefonat me Luiz Ignacio da Silva, homologun e tij brazilian, Gustavo Pedro, homologun e tij kolumbian, dhe me Alberto Fernandez, presidentin e Argentinës. Në këtë biseda Maduro theksoi: "Po vjen një epokë e re dhe ka një fazë të veçantë të unifikimit të përpjekjeve dhe rrugëve të Amerikës Latine dhe rajonit të Karaibeve, për t'ju afruar formimit të një bloku të fuqishëm për të mbledhur fuqit politike dhe ekonomike, për të hyrë në negociata si një blok politik që mund të jetë një bosht i ri i fuqishëm me bashkëpunimin e Rusisë dhe Kinës." Propozimi i Madurës për të formuar një bosht të aleatëve të Rusisë dhe Kinës në Amerikën Latine, duke marë parasysh trendin në rritje të ardhjes në pushtet të presidentve dhe qeverive të majta në Amerikën Latine nga njëra anë, dhe konfrontimin në rritje midis perëndimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe fuqive rivale ndërkombëtare si Rusia dhe Kina, në veçanti, Rusia dhe Kina kanë theksuar vazhdimisht vendosmërinë e tyre për të krijuar dhe avancuar një sistem multipolar në botë dhe kanë kundërshtuar politikat e njëanshme të Amerikës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, do t'ju njohim një nga personalitetet e shquara iraniane. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të njemi me personalitetin e shquar iranian Abu Talib Kalim Kashani, poet i njohur iranian i periudhës së dinastisë Safavite. Letërsia dhe arti, përgjatë periudhave me plot batica dhe zbatica, ka kaluar në për disa zhvillime dhe karakteristika të veçanta. Letërsia e çdo vendi ndryshon duke marrë parasysh çështje, ndryshime dhe zhvillime shoqërore, politike dhe kulturore të atij vendi. Nevoja shoqërore e çdo shoqërie bëhet shkak që një poet ose një shkrimtar për të trajtuar çështje dhe tematika të ndryshme të përdor një gjuhë ose një stil të gjuhës letrare më të ndryshme se sa paraardhësit e tij. Ekspertët e kësaj fushe këtë ndryshim të gjuhës së shprehjes së poetëve dhe autorëve e quajnë ndryshimi i stilit të gjuhës. Për ta shpjeguar më tepër këtë fenomen gjuhësor dhe letrar të krijimtarisë autorëve të letërsisë, mund të thuhet se një artist ose një poet largohet nga metoda e paraardhësve të tij në krijimtarinë e vet dhe shkon drejt një mënyre dhe stili tjetër, dhe si rezultat i largimit nga metoda e mëparshme, realizohet shfaqja një stili tjetër gjuhësor në krijimtarinë letrare, e cila shoqërohet me terma dhe karakteristika të veçanta të saj. Letërsia perse gjithashtu ka kaluar periudha të ndryshme gjatë zhvillimit të saj. Përgjatë procesit të zhvillimit dhe jetës letrare në Iran, janë krijuar stile të caktuara letrare për shprehjen e mendimeve dhe ideve të krijuesve, duke filluar nga stili i Khorasanit e deri tek stili Nima, duke marrë parasysh zhvillimin dhe baticat dhe zbaticat në procesin e lindjes dhe zhvillimit të çdo stili letrar. Mund të shqyrtohet dhe të analizohen çështjet dhe zhvillimet shoqërore, politike dhe kulturore të asaj periudhe në të cilën është zhvilluar ai stil letrar, dhe në këtë mënyrë mund të përcaktohen shenjat e paraqitjes, zhvillimit dhe rënies së atij stili letrar. Stili indian është një prej stileve letrare të poezisë perse, e cila është krijuar në bazë të kushteve dhe rrethanave të veçanta dhe është zhvilluar përgjatë një periudhe kohore të caktuar në historinë e letërsisë së Iranit. Krijues të mëdhenj të letërsisë persiane kanë krijuar veprat e tyre me këtë stil letrar dhe kanë lënë vepra poetike të rëndësishme për gjeneratat pas tyre. Një prej këtyre krijuesve të shquar të letërsisë persiane është Kalim Kashani, i cili ishte një prej poetëve të shquar të periudhës së sundimit të mbretit Abbas të dinastisë Safavite në Iran dhe bashkohës i poetit të famshëm të oborrit mbretëror Gurkani, i cili mbante edhe epitetin Melikul Shuara. Fama e madhe dhe e çuditshme e Kalim Kashani, si gjatë jetës së tij dhe sipas vdekjes së tij, është bërë shkak që të harrohet tërësisht historia e jetës së tij private. Biografët në çdo vend që e kanë përmendur emrin e Kalim Kashani për shkak të famës që kishte fituar, kurrë nuk kanë folur në lidhje me detajet e jetës së tij private dhe shoqërore. Studiuesi Partov Bejzai, që ka studiuar dhe edituar divanin e tij në poezi, thotë: historia jetës së Kalim Kashani ka mbetur e fshehur prapa veprave të tij të gjata, dhe me kalimin e kohës një pjesë e madhe e jetës së tij ka mbetur plotësisht e panjohur dhe të dhënat e përmendura në përveprat e biografëve janë shumë të shkurtra dhe të ngjashme me njëra tjetrën. Për shembull, një poet kaq i madh dhe kaq i njohur, saqë nga tre shekujt më parë deri tani, emri i tij është përmendur në çdo vepër dhe burim të letërsisë persiane dhe atë e kanë quajtur me epitetin krijuesi i dytë i kuptimeve. Nuk dihet shumë se si ka jetuar, nuk dihet me saktësi se ku ka lindur dhe çfarë familje ka pasur dhe sa fëmijë kishte. Gjithashtu, as Kelim Kashani në poezinë e tij nuk ka dhënë informacione në lidhje me jetën e tij private. Ndërkohë që edhe nëse dikush ka shkruar diçka në lidhje me biografinë e tij, ai nuk ka shkruar diçka më tepër se sa virtytet e tij dhe sjelljen morale. Kelim Kashani, kur ka lindur, atë e kanë emëruar me emrin Abu Talib. Nuk dihet me saktësi se kur ka lindur ai. Sipas ngjarjeve përkatëse, kanë supozuar se ai duhet të ketë lindur në vitin 980 Hijri Kameri. Biografët gjithashtu kanë shumë dilema dhe dyshime në lidhje me vendin e lindjes së tij. Disa mendojnë se ai ka lindur në qytetin Hamedan, ndërsa është rritur në qytetin Kashan, dhe disa të tjerë përkundër kësaj mendojnë se ai ka lindur në qytetin Kashan dhe është rritur në qytetin Hamedan. Studiuesi Partov Berzai beson se kjo çështje është diskutuar edhe gjatë kohës kur ai ishte gjallë dhe vetë ai ka insistuar që të mos dihet se nga cili qytet është. Lutfali Beygazar, autori i biografisë me titull Atesh Kade, konsideron se Kelim Kashani është nga qyteti Kashan dhe për të vërtetuar hipotezën e tij, sjell edhe disa vargje poezish nga divani Kelim Kashani, në të cilat Kelim Kashani e ka përmendur qytetin Kashan si vendlindjen e tij. Ndërkohë, autori tjetër i biografive, Nasser Abadi, në veprën e tij, duke u mbështetur në një varg tjetër poezish nga divani Kelim Kashani, ka theksuar se ai është nga qyteti Hamedan. Në fund të fundit, për ne, nuk ka edhe shumë rëndësi se Kelim Kashani është lindur në Hamedan apo në Kashan dhe në cilin qytet ka mësuar e studiuar. Me rëndësi është që Kelim Kashani është një krijues iranian dhe një personalitet i shquar i kulturës iraniane. Ndoshta, edhe ai mendon të kështu që e rëndësishme është kjo që ai është iranian dhe për këtë ka insistuar që njerëzit të mos e dinë nga cili qytet është.
Radio Parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni në emisionin Personalitetet e Shuara Iraniane.
Në lidhje me periudhën e fëmijërisë dhe të rinisë së hershme të Kelim Kashani, gjithashtu nuk ka informacione dhe të dhëna të rëndësishme, por thonë se ai kishte trup të thatë dhe pavarësisht se kishte kushte të mira të jetesës, ai jetonte një jetë dervishi. Në veprat e biografisë, autorët e kanë lavdëruar sjelljen dhe personalitetin e Kelim Kashani dhe kanë thënë se ai jetonte një jetë poetike dhe pasi që ishte i apasionuar pas jetës së stilit të dervishëve, ai nuk u martua kurrë dhe ka jetuar i vetëm si pas stilit të shumë mistikve të rrugës së Zotit. Kelim Kashani, mësimet e para dhe studimet në shkencat të ndryshme të kohës së tij i ka marrë në qytetet Hamedan dhe Shiraz pranë dietarëve të asaj kohe. Disa vite pas përfundimit të studimeve, në periudhën e sundimit të mbretit Jahangir Nureddin, babai të mbretit Shah Jahan, Kelim Kashani shkoi në Indi, që si duket në atë kohë nuk ishte më shumë se 24 vjeç dhe akoma ishte shumë i ri. Kelim Kashani gjatë këtij udhëtimi, nga aspekti letrar akoma nuk ishte një personalitet i shquar, i cili do të mund të futej në oborrin mbretëror të mbretit Jahangir, në të cilin ndodheshim shumë kritik të zgjuar të letërsisë dhe të poezisë. Kelim Kashani ka jetuar në rajonin Dekan dhe në rajonet të tjera të Indisë dhe në vitin 1023 Hijri Kameri, atëherë kur ishte në moshën 38 vjeçare, u kthye përsëri në Iran. Kelim Kashani, pas një kohe të qëndrimit në Iran, për herë të dytë shkon në Indi në vitin 1030 Hijri Kameri. Pasi kaluan 7 vite, të qëndrimit të Kalim Kashani në Indi, mbreti Jahangir vdiq dhe në vend të tij pushtetin e merr djali i tij, Shah Jahan, në vitin 1037 Hijri Kameri. Në këtë periudhë, Kalim Kashani gjatë një ngjarje me krijimin e vetëm një rubaje, arrin të futet në oborrin mbretëror të Shah Jahan. Ai, me ndihmën e një premigjve të tij me emrin Mir Jumle Shahrestani, i njohur me epitetin Ruhul Emin, arrin të marrë titullin e Malikul Shuara në oborrin mbretëror të Shah Jahan, mbretit më të madh të dinastisë Gurganian të Indis, dhe deri në fund të jetës së tij arriti të mbajë këtë titull dhe privilegj në oborrin mbretëror. Ai të gjithë pasurinë dhe floririn që jepte atij oborrin mbretëror i Indis në fund të vitit e shpërndante për njerëzit e varfër në Indi, pasi që vetë bënte një jetë tërësisht asketike. Nga poeti Kalim Kashani kanë mbetur poezi të shumta në formatin e poemës, odës, lirikave, terkiband, pjesë poetike dhe tarjihband. Përmbledhja ose divani i poezive të tij, i cili përmbante rreth 10.000 vargje poetike, përbëhet nga lirikat, odat, pjesët poetike, poemat, rubairat dhe format të tjera të zakonshme të poezisë. Një vepër tjetër që ka mbetur nga ai është vepra në poem e titulluar Shahname ose Pade Shahname, e cila njihet edhe me titullin Zafar Shah Jahani. Nëse do të vizitoni monumentet historike të Indis, sidomos monumentet e qytetit Akbarabad, mund të vërim veprat dhe poezit e Kalim Kashani të shkruara në mbishkrime, në për objekte historike, dhe një prej tyre mund të përmëndet mbishkrimi historik i objektit të gjamis të Shah Jahan, në Ahmira, dhe një poezi tjetër e tij në mbishkrimin historik të rezidencës mbretërore. Në Kalan Sorhe Akbar, në qytetin Akbarabad, Kalim Kashani më në fund në vitin 1061 Hijri Kameri, vdiq në rajonin Kashmir të Indis dhe është varrosur në këtë vend. Varri i tij ndodhet në qytetin Srinagar, në një vend të quajtur me emrin Mazarate Kashmir. Varri i tij ndodhet në një vend i cili aktualisht nuk ka asnjë shenjë mbi kokën e tij, dhe nëse banorët për rreth do të pyesin se cili është varri i tij, askush nuk e di emrin e tij. Do të thotë ashtu siç ka jetuar për 70 vjet, edhe pse ishte i pasur, ka jetuar një jetë shumë të thjeshtë dhe modeste. Dhe gjithashtu, ka vdekur në mënyrë të thjeshtë dhe është varrosur në vendin më të thjeshtë të mundur.
Ruar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرقى درس برتيتس إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Thank you.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 9 deri në 22 të sures El-Kamer. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 9 deri në 12 të surës Kamer.
Bismillahirrahmanirrahim. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.
Populli i Nuhut, që ishte para tyre, përgënjeshtroi dhe robin ton Nuhun, e quajti Renacak dhe i than, i marr dhe ju bë kërcënim. E ai ju drejtua Zotit të vet. Un jam i mundur, prandaj më ndihmo. Atëherë, ne me një shi të vrullshëm i hapëm dyert e qiellit dhe ne tokën e zbërthyem në burime ujë, kurse uji u bashkua siç ishte caktuar.
Në programin e kaluar u fol për gjendjen e rëndë dhe të tmerrshme të atyre që mohojnë të vërtetën në ditën e gjykimit. Këto ajete tregojnë për një pjesë të dënimit të tyre në botë dhe thonë: Profeti Nuh, ashtu si profetët e tjerë, i ftonte njerëzit te Zoti dhe u tregonte mrekullit, por ata nuk donin të pranonin të vërtetën, e refuzuan dhe ato e thërrisnin si të çmendur që ishte ndikuar nga gjindet. Dhe ishte imbuluar mendja. Ata e kërcënuan Nuhun se do ta vrisnin me gur. Jo besimtarët krijuan të gjithë llojet e pengesave përpara thirrjes së tij, me qëllim që ai të hiqte dorë nga misioni i tij e t'i linte ata të qetë. Në një situatë të tillë Nuhu i kërkoi Zotit ta ndihmonte kundër kundërshtarëve, pasi që Zoti i kishte thënë atij të gjitha argumentat për ata, dhe ata nuk u kthyen në rrugën e drejtë. A i zbriti mbi ta dënimin e ti, u bëj një përmbytje e madhe, që për e tyre nuk la më asnjë. Nga këto ajete, mësojmë se
etiketimi i profetëve si të çmendur ka qenë një shpifje zakonshme gjatë gjithë historisë. Kundërshtarët e këqij me një taktikë të tillë gjithmonë janë përpjekur të vrasin personalitetin e profetëve. Besimtarët duhet të përmbushin detyrën e tyre dhe të mos dëshpërohen nëse mposhten nga armiqtë e tyre. Sepse fuqia e Zotit është mbi të gjitha fuqit, shiu, i cili është një manifestim i dashurisë dhe mëshirës së Zotit, ndonjëherë bëhet shkak i zemërimit dhe ndëshkimit.
Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa alin nabiyil azim. Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa alin nabiyil azim.
Tani le të dëgjojmë ajetet 13 deri në 17 të surës Kamer.
Wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
e atë Nuhun, e bartëm në anije dërrasash e shtyllash të gojzduara, që lundronte në mbiqyrjen tonë. I fundosëm si ndëshkim për atë Nuhun, që ishte mohuar dhe përbuzur. Atë ngjarje, ne e lam kujtim, po a ka kush që merë mësim, e çfarë ishte ndëshkimi im dhe kërcënimi im. Ne, Kur'anin e bëm të lehtë për mësim, po është ndokush që merë mësim.
Para se të vinte dënimi mbi popullin e Nuhut, Zoti e ngarkoi atë të ndërtonte një varg të madhe që mund të strehonte të gjithë llojet e kafshëve dhe të parandalonte zhdukjen e brezit të tyre. Kjo tregonte se po vinte një stuhi e madhe që do të mbulonte pjesën më të madhe të tokës. Përndryshe, nuk do të kishte qenë nevoja ta bënte këtë. Me ardhjen e asaj stuhie të madhe, varka e Nuhut u zhvendos me urdhrin e Zotit dhe banorët e saj u shpëtuan, por jo besimtarët u mbytën të gjithë. Më në fund, pasi uji u tërhoq, pasagjerët spritën shëndoshe mirë nga anija, por mbetjet e asaj anije të madhe, që janë copa druri dhe një grusht gozhd, kanë mbetur me vullnetin e Zotit, që të jenë shenjë e fuqisë së Zotit dhe që mohuesit ta dinë se dënimi i Zotit ishte i rëndë dhe ti marrin seriozisht paralajmërimet e profetëve. Natyrisht, rrëfimi i kësaj historie në Kur'an është përkujtues në mënyrën që njerëzit të mësojnë e të mos jenë kokëfort për të vërtetën. Në fund të këtyra ajeteve përmendet se Kur'ani është i lehtë. Padyshim, formulimi i Kur'anit është i tillë, që është i lehtë për të lexuar e në të njëjtën kohë i bukur. Përmbajtja e ajeteve përfshin gjithashtu tregime dhe shembuj që e bëjnë të lehtë pranimin e përmbajtjes. Natyrisht, edhe pse Kurani është i lehtë, fjalët e tij janë të forta e të qëndrueshme. Dhe edhe pse është i lehtë, ajetet e tij janë të tilla që sikur të gjithë njerëzit e botës të bashkoheshin e të bashkpunonin, nuk do të mund t'ja dilnin të bënin ndonjë gjë të ngjashme me të. Nga këto ajete, mësojmë se
nëse do Zoti, dërrasat prej druri mund të shpëtoj një person në mes të një përmbytje të madhe, ashtu si shpëtoj Musaj në mes të valve të Nilit, kushdo që shan dhe që është mos mi njohës për bekimet e ekzistencës së profetve, do të ndëshkohet në këtë botë dhe në ahiret. Ashtu si trupi faraonit u shpëtua nga uji dhe mbeti, dhe arka e Nuhut mbeti për të shërbyer si mësim për brezat e ardhshëm. Kurani është një libër i lehtë, por askush nuk mund të sjellë një të ngjashëm me të, edhe nëse e gjithë bota i bashkon duart.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Tani le të dëgjojmë ajetet 18 deri në 22 të surës Kamer.
Kadhabat 'adun fa kayfa kana 'adhabi wa nuzur inna arsalna 'alayhim rihan sarsaran fi yawmin ahsim mustamir تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
Adi, përgënjeshtroi, e çfarë ishte ndëshkimi im dhe kërcënimi? Atyre në një ditë fatkeqe të përjetshme, u lëshuam një erë të fortë. I shkulte njerëzit si të ishin trupa hurmash të shkullura. Dhe çfarë ishte ndëshkimi im dhe vërejtja ime? Ne Kur'anin e bëm të lehtë për të kuptuar. A ka ndonjush që merr këshill?
Pas popullit të Nuhut, këto ajete trajtojnë historinë e popullit të Adit. Hazreti Hudi, profeti ati populli, sa do që i paralajmëroi ata, nuk i ndalën veprimet e tyre të shëmtuara. Ata gjithmonë poshtëruan dhe talleshin me të dhe mburreshin me trupin e tyre të fort. Ata nuk e mendonin se një ditë do të frynte një erë kaq e fort dhe e tmerrshme mbi qytetin dhe vendin e tyre, sa do të shkulte trupin e tyre të gjatë të fort si palma të shkullura dhe do t'i hithte kudo. Kjo stuhi e tmerrshme vazhdoi për një javë, e nuk la asgjë nga shtëpitë dhe banorët e saj. Zoti përsëriti përsëri, se përse nuk mësoni nga historia e kombeve të kaluara dhe nuk paralajmëroheni. Mirë po duke i transmetuar historitë e tyre në Kur'an, ne ju a kemi bërë të lehtë të mësoni për fatin e tyre. Nga këto ajete, mësojmë se
duke dërguar pejgamber dhe duke i paralajmëruar njerëzit, Zoti ka plotësuar përgjegjësinë për dhënien e provës për njerëzit dhe njerëzit kokëfort duhet të presin rezultatin e veprave të tyre të shëmtuara. Ashtu si uji, edhe era është nën urdhrin dhe vullnetin e Zotit. Herë është shenjë mëshirës së Zotit, e herë është mjet ndëshkimi për keqbërësit. Me vullnetin e Zotit, era mund të jetë shkaku i rritjes dhe shkatërimit. Kurani nuk është një libër historie, por për të udhëzuar njerëzit ai ka përmendur historinë e disa njerëzve dhe fiseve në mënyrë që të gjithë të marrin këshilla dhe të mos e mohojnë të vërtetën.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja deri në emisionin e ardhshëm. Miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Hadithi i udhëzimit.
Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkencëtarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë? profeti sallallahu alaihi wa sallam ju përgjigj. Nëse është dikush që duhet të marrë përsi për rritin e varrimit, atëherë më mirë merr një pjesë në takimin e shkencëtarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhurat tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisë time, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.